Բարի երեկո, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, ես Սևենե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ. Քաղաքացիական պայմանագիրը քաղաքական ժողով է անցկացրել Գորիսում, իշխանականների առաջին հավաքն է Նիկոլ Փաշինյան իր Համալիև բանակցություններից հետո. Հայրենիքից բռնի տեղահանված արցախցիները հրատապ հանրահավաք են հրավիրել ազատության հրապարակում, դրան ընդառաջ կազմակերպիչների իրավապահները սկսել են ցուցարարներին հրավիրել ոստիկանություն.
Ճնշումներ են գործադրում, որպեսզի մենք մեր ձայնը չբարձրացնենք, մեր իրավունքների համար չպայքարենք։
Չնայած երեկվանից բարձրացված աղմուկին ու քննադատությանը, 8 ամսական երեխան երկրորդ օրն է մոր հետ կալանավայրում է, այն դեպքում, երբ գործով անցնող մյուս բոլոր կասկածյալները մնում են ազատության մեջ։
Մեկ անգամ բացակայությունը այս դատավորի համար հիմք է հանդիսացել, որպեսզի կայացու կալանքի որոշում։
Ով և ինչպես է ծախսել Եվրամիության նվիրած 4 միլիոն եվրոն, ծրագրով նախատեսված 5 էլեկտրական ավտոբուսների կեսն էլ երթուղի դուրս չի եկել։ Կներկայացնենք նաև անցնող շաբաթվա ուշագրավ իրադարձությունները, բայց մինչ այդ լուրեր։ Ադրբեջանը մոտ ապագայում կսկսի Թուրքիայի տարածքով գազ մատակարարել Սիրիային։ Համաձայնությունը ձեռք է բերվել այսօր Սիրիայի ժամանակավոր կառավարության և նախագահ Ահմեդ Ալ-Շարայի Բաքու կատարած այցի ժամանակ։ Ընդունելով գործընկերոջ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, թե Սիրիայում նոր իշխանության հաստատումից հետո երկկողմ հարաբերությունները ընդարձակելու մեծ հնարավորություններ են բացվել։ Անցած մայիսին էլ ադրբեջանական պատվիրակություններ մեկնել Դամասկոս Ալ-Շարայի հրավերով։ Նախագահ Էրդողանը հայտարարել է, թե Թուրքիայի խորհրդարանում հատուկ հանձնաժողով կստեղծվի Քրդստանի բանվորական կուսակցության զինյալների զինաթափմանը հետևելու և քրդական հարցով զբաղվելու համար։ Երեկվանից ահաբեկչության չարիքին վերջ է դրվել, այսօրվանից պատմության նոր էջ է բացվել, հայտարարել Ռեջեփ Էրդողանը։ Քրդստանի բանվորական կուսակցության 30 զինյալներ 3 խորհրդանշական արարողությամբ վայր դրեցին զենքը Հյուսեյն Իրաքում գտնվող Քարանձավի մոտ, որը դարձավ առաջին գործնական քայլը Թուրքիայի դեմ տասնամյակներ շարունակված ապստամբությունը դադարեցնելու ուղղությամբ։ Հայաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին և իրանցի պաշտոնյաներին ասել է, թե Մոսկվան կողմ է միջուկային համաձայնագրին, որով Իրանը պետք է լիովին դադարեցնի ուրանի հարստացումը, հաղորդում է ամերիկյան Axios բարբերականը, հղում անելով իր աղբյուրներին։ Իրանական կիսապաշտոնական թասնիմ լրատվական գործակալությունը միջդեռ հղում անելով իր տեղեկացված աղբյուրին հերքել է այս տեղեկությունը, պնդելով, թե Ռուսաստանի նախագահն այս մասին որևէ ուղերձ չի հղել Թեհրանին։ Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին էլ հայտարարել է, որ Թեհրանի համագործակցությունը միջազգային ատոմային էներգիայի գործակալության հետ կստանան նոր ձևաչափ, կառույցի այդ համագործակցությունը դադարեցնելու մասին Իրանի խորհրդարանում ընդունված օրենքից հետո։ Արաղչին մասնավորապես նշել է, որ ՄԱԿ-ի գործակալության կողմից Իրանի միջուկային օբյեկտների դիտարկման դիմումները այսուհետ կվերանայվեն յուրաքանչյուր դեպքի համար առանձին, հաշվի առնելով անվտանգության և պաշտպանական հարցերը։ Անցած գիշեր ռուսական բանակը անօթաչու թռչող սարքերով և հրթիռներով հարվածները հասցրել Ուկրաինայի մի քանի քաղաքների, հատկապես ծանր հարվածը ստացել երկրի արևմուտքում գտնվող Չերնիվցին, զոհվել է 2 մարդ, կա 4 վիրավոր, վնասվել են բնակելի շենքեր, խանութներ ու վարչական շենքեր։ Զապորոժիայի շրջանում 2 մարդ զոհվել է հրետանային և անօթաչու սարքերի հարվածներից։ Ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերն էլ այսօր կեսօրին հարձակվել են Ռուսաստանի Վելգորոդի 2 քաղաքացիական օբյեկտների վրա, հայտարարել է նահանգապետ Վյաչեսլավ Գլատկովը։ Վերջինիս խոսքով թիրախներից մեկը եղել է Բելգորոդ Արենա մարզահամալիրը, որի տանիքում հրդեհը վրընկվել։ Ըստ նահանգապետի տուժածներ չկան։ Պաշտոնյան չի նշել, թե որն է եղել վնասված երկրորդ օբյեկտը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հանդիպել է Հյուսեյն Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընի հետ այդ երկրի կատարած երկկորեայի այցի շրջանակներում։ Այս հատեղի անենում վերջին տարիներին Փենյանի և Մոսկվայի միջև խորացող հարաբերությունների ֆոնին։ Ամիսներ առաջ Հյուսեյն Կորեան հազարավոր զինվորներ ուղարկեց Ռուսաստան Կուրսկի մարզից ուկրաինացիներին դուրս մղելու համար։ Երեկ ելույթ ունենալով Փենյանում Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ մարտական այդ գործողություններին մասնակցելու նախաձեռնությունը եկել է Փենյանից։ Նրա խոսքով Մոսկվան առաջարկն ընդունել է որպես համերաշխության անկեղծ դրսևորում։ Արևմտյան պատժամիջոցների տակ գտնվող Հյուսեյն Կորեայի հետ Ռուսաստանի հարաբերությունները որակելով որպես անպարտելի եղբայրություն, Լավրովը պնդել է, թե երկու երկրների առաջնորդները մշտական կապի մեջ են և պարբերաբար միմյանց հետ տեղեկատվություն են փոխանակում։ Նախագահ Թրամփը հայտարարել է, թե օգոստոսի 1-ից 30% մաքսատուրք է սահմանում Միացյալ Նահանգների երկու խոշորագույն առևտրային գործընկերների՝ Եվրամիության և Մեքսիկայի համար։ Սպիտակ տան ղեկավարն այդ մասին ծանուցել է Բրյուսել և Մեխիկո ուղարկված նամակներով, որոնք հրապարակել է նաև իր սոցիալական կայքում։ Մեքսիկայի առաջնորդին ուղարկված նամակում Թրամփը դժգոհել է, թե նա բավարար միջոցներ չի ձեռնարկել նարկոտրաֆիկի դեմ պայքարելու ուղղությամբ։ Բրյուսել ուղարկված նամակում էլ պնդել է, թե Եվրամիությունը անարդար առևտրային քաղաքականություն է վարում նահանգների նկատմամբ։ Մեր հարաբերությունները ցավոք հեռու են փոխադարձության սկզբունքից, պնդել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Իսրայելի օթային հարվածներից Գազայի հատվածում զոհվել է առնվազն 28 պաղեստինցի, այդ թվում 4 երեխա, հայտնել են տեղի հիվանդանոցի պաշտոնյաները։ Իսրայելական բանակը հայտարարել է, թե վերջին 48 ժամվա ընթացքում հարվածել է Գազայի հատվածում մոտ 250 թիրախի, այդ թվում զինյալների ականապատ կառույցների, զինապահեստների, թունելների և Համասի վերահսկողության տակ գտնվող այլ ենթակառուցվածքների։ Խաղաղ բնակչության մահվան մասին Associated Press-ի հարցումներին իսրայելի զինուժը չի արձագանքել։ Պատերազմը շարունակվում է արդեն շուրջ 2 տարի, երբ Համասի զինյալները 2023-ի հոկտեմբերին իսրայելի վրա հարձակման ժամանակ սպանեցին մոտ 1200 մարդու, առևանգելով 251-ին։ Պատաններից 50-ը դեռ անազատության մեջ են։ Իսրայելի պատասխան հարվածներից ըստ Գազայի առողջապահության նախարարության զոհվել է արդեն ավելի քան 57,000 պաղեստինցի, կեսից ավելին կանայք և երեխաներ։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը կրճատում է ավելի քան 1300 աշխատակիցների, հայտնում է Associated Press-ը։ Պետդեպարտամենտի պաշտոնյաներից մեկը անանուն մնալու պայմանով լրատվամիջոցին հայտնել է, որ կրճատման ծանուցումներն ուղարկվել ավելի քան 1000 քաղաքացիական ծառայողների և 246 օտարերկրյա ծառայության աշխատակիցների։ Մինչ աշխատանքից ազատված դիվանագետներն այսօր իրենց իրերն են հավաքել, տասնյակ ցուցարարներ, այդ թվում դեսպաններ, կոնգրեսի անդամներ բողոքի ակցիան անցկացրել Պետդեպարտամենտի մոտ։ Շնորհակալություն Ամերիկայի դիվանագետներին, և մենք բոլորս արժանի ենք ավելի լավին գրություններով։ Նախագահ Թրամփը և պետքարտուղար Ռուբիոն պնդում են, թե այս կրճատումներն առավել ճկուն և արդյունավետ կդարձնեն նախարարությունը։ Ընդդիմախոսները միջդեռ քննադատում են, թե դրանք կթուլացնեն Միացյալ Նահանգների ազդեցությունը աշխարհում, նվազեցնելով միջազգային ասպարեզում սպառնալիքներին հակազդելու Վաշինգտոնի կարողությունը։ Այսքանը ժամի լրահոսից, այժմ խոստացված մյուս թեմաների մասին։ Քաղաքացիական պայմանագիրը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ այսօր քաղաքական հավաք է անցկացրել Գորիսում։ Սա իշխանականների առաջին հանդիպումն էր օրեր առաջ Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների միջև Աբուդաբիում 5 ժամ շարունակված հանդիպումից հետո։ Ինչու հենց Սյունիքում, ինչ հարցեր են եղել օրակարգում և կան արդյոք որոշումներ։ Տրմփակ հավաքից Գանե Սարիբեկյանն է փորձել մանրամասներ պարզել։
Ադրբեջանի ղեկավարի հետ հանդիպումից 2 օր անց վարչապետ Փաշինյանը Գորիսում հավաքել է կուսակիցներին ու ժողովարել։ Քաղաքացիական պայմանագրի վերնախավն ու շարքային անդամները Երևանից են հասել Գորիս։ Հանդիպումն այսօր էր, որ մի քանի ժամ է տևել։ Կեսօր տևած քննարկումից Նիկոլ Փաշինյանը 30 վայրկյանանոց տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ լսվում են միայն ծափահարությունները։ Հանդիպման բովանդակությունից ոչ մի խոսք։ Մոտ 200 ԿՊԱ-ական է Սյունիք մեկնել, ինչն է լայն կազմով հավաքվելու պատճառը և ինչու հենց Գորիսում, ինչ խորհուրդ ունի տեղի ընտրությունը, հնարավոր է զարգացումներ են սպասվում Սյունիքով դեպի Նախիջևան ճանապարհը բացելու հարցում։ Ըստ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանի, հանդիպման վայրը հատուկ նշանակություն չունի։
Մենք արդեն երևի 4 կամ 5-րդ քաղաքական ժողովն ենք անում և բոլորը մարզերում են եղել, ասենքն Սյունիքում որոշեցինք։
Ժողովին կուսակցության ղեկավարը Աբուդաբիի հանդիպումից մանրամասներ պատմել է, ինչ են պայմանավորվել Ալիևի հետ։ Պատգամավորներից Դավիթ Դանիելյանը ազատությանն ասաց, Աբուդաբիից խոսել են այնքան, որքան պաշտոնական հաղորդագրությունում է։
Գրեթե ավել ոչինչ չի ասվել, ասվել այնույնը, ինչ որ ասվել է, խոսացվել այն ամենը, ինչ որ խոսացվել է պաշտոնական տեղեկության շրջանակներում, ավելացնելու այդ մասով ոչինչ չունեմ։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները Աբուդաբիում ըստ պաշտոնական հաղորդագրության քննարկել են միջպետական հարաբերությունների կարգավորման օրակարգի տարբեր ասպեկտներ։ Կողմերը հաստատել են, որ երկկողմ բանակցությունները ամենաարդյունավետ ձևաչափն են համարում, և այդ հիմքով պայմանավորվել են շարունակել երկխոսությունը։
Առաջիկայում կլինեն վստահաբար այդ հանդիպման հետ կապված մեկնաբանություններ եւ այդ բոլոր այդ մանիպուլյացիաները կփարատվեն։
Իշխանական պատգամավորներից Հասմիկ Հակոբյանը ազատությանը վստահեցրեց, թե այսօրվա ժողովի օրակարգում հիմնականում սեպտեմբերին սպասվող կուսակցական համագումարի թեմայով հարցեր են եղել։
Սա կուսակցական բան է, կուսակցական միջոցառում է։ Տեղի շրջանակներ մեր կուսակցական մյուս ընտրությունների, որը սեպտեմբերին է տեղ ունենալու, դա կապված հարցեր են քննարկել։
Աշնանը իշխող կուսակցության հերթական համագումարն է, որի ժամանակ նոր վարչություն, այսինքն ղեկավար կազմ են ընտրելու, իսկ դրանից 9 ամիս անց խորհրդարանական հերթական ընտրություններն են, որին ԿՊ-ն միայնակ է մասնակցելու։ Ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանն է հայտարարել դեռ մայիսին։ Այսօրվա ժողովում օրինակ քննարկվել է Փաշինյանի իշխանության վարկանիշին վերաբերող հարցեր, օրինակ ընդունում են քաղաքական հակառակորդների պնդումները, որ ԿՊ-ի վարկանիշն ընկել է ու հնարավոր է հաջորդ ընտրություններում միայնակ մեծամասնություն չկարողանան կազմել խորհրդարանում։
Մյուս ընտրությունները քաղաքական պայմանագիրը միանշանակ հաղթելու է ու դա նաև հասկանում են ընդդիմադիր ուժերը, դրա համար ընդդիմադիրների մեջ պայքարը առաջին ընդդիմադիր ուժը լինելու կամ խորհրդանում մի քանի աթոռ ուրեմն ունենալու հարցը միանշանակ քաղաքական պայմանագիրը հաղթելու է, հարցը ասենք չգիտեմ 54%, 58%։
Այսօրվա ժողովի օրակարգ Արքում նաև 2026-ի համապետական ընտրությունների հարցն էլ է եղել, հաստատեց Դավիթ Դանիելյանը, բայց չմանրամասնեց կոնկրետ ինչ են քննարկել։ Գանես Արիպեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախցիներն այս րոպեներին հանրահավաք են անցկացնում Ազատության հրապարակում իրենց իրավունքների պաշտպանության համար։ Տեղում աշխատում է Ազատության նկարահանող խումբը, մանրամասները կպատմեն րոպեներից։ Մինչ այդ 100 հազարից ավելի փախստական անվտանգային բազմաթիվ մարտահրավերներ ու տնտեսական խնդիրներ ունեցող Հայաստանի բյուջեն հնարավոր է առաջկայում կանգնի նոր չնախատեսված ու ծանրակշիռ ծախսի առաջ։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը պնդում է, թե պատրաստ է գնալ մինչև վերջ, այդ թվում միջազգային արբիտրաժային դատարան դիմել, եթե իշխանությունը սպառնալիքներից անցնի գործի, վերցնելով ընկերության կառավարումն ու ժամանակավոր կառավարիչ նշանակի։ Ռազմավարական օբյեկտին վերաբերող օրենքը ազգային ժողովը ընդունեց անցած շաբաթ արագացված կարգով, եկեղեցուն պաշտպանելու մասին սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի ձերբակալությունից հաշված օրեր անց։ Հետի բաժնետերը կիպրական ընկերությունը եւ չի բացառում, որ հենց արևմտյան ներդրումային արբիտրաժային մարմիններից մեկում հեծը փոխհատուցման հայց ներկայացնի Հայաստանի կառավարության դեմ։ Տարբեր մասնագետների կարծիքով փոխհատուցման չափը կարող է հասնել ընդհուպ 1 միլիարդ դոլարի։ Ընկերության տնօրինի հետ Շողիկ Գալստյանն է զրուցել։
Մենք տեղեկացված ենք միայն այսպես մամուլից, որ նախագահը արդեն ստորագրել է, որից հետո ենթադրվում է հաղորդում ըստ օրենքի, հաղորդում կառավարությունից դեպի հանձնաժողով, և հանձնաժողով 5-օրյա ժամկետում պետք է վարույթ հարուցի և այդ գործողություններից մեկը անի, որում նաև կառավարիչ նշանակելը։ Բացի նախագահի ստորագրումից որևիցե ինֆորմացիա չունենք, որևիցե ձևով չենք ծանոթվել, անգամ այս օրենքի աբսուրդը կայանում է նրանում, որ հանձնաժողովի նախագահին թույլ է տրված վարույթ հարուցել եւ միանձնյա այդ հայտարարությունը եւ միանգամից որոշում կայացնել, այսինքն վարույթ
հարուցել կառավարչին,
այո, այսինքն վարույթ հարուցելուց առաջ ոչ մի ծանուցում, ինչի համար, ոնց, դիմացի կարծիք լսել է, միգուցե սխալ են, միգուցե վարույթի սկզբան է սխալ է, չկա որևիցե քննարկում, գոյություն չունի։
Այսինքն ամեն պահի կարող են այդ փոփոխությունների մասին տեղեկություններ հայտնել
փաստորեն։ Այո, գիտեք, ամենամեծ այսպես բիզնես ներդրումներից մեկը, ցենց ասեմ, որպեսզի պարզ լինի մեր հայրենակիցների համար, ամենամեծ բիզնես ներդրումներից մեկի սեփականատերը իր սեփականության հետ կապված գործընթացներին տեղեկացվում է մամուլից։ Հիմա այդ պարագայում ես չեմ պատկերացնում բիզնեսմեն, որը անգամ կնայի ես կողմ, եթե ոչ մնացողներ ինչ պետք անում։
Ինչ եք պատրաստվում այս փուլում իրականացնել, պարոն Ղազինյան, մշտապես ասում եք, որ իրավական ճանապարհով փորձելու եք ամեն ինչ անել, որ իշխանության գծագրած այս գործընթացը խոչընդոտեք, ինչ ծրագրեր կան այս փուլում։
Հիմա տեսեք, երբ որ բարոյական բոլոր տեսակ կարմիր գծերը անցնում են, շատ դժվար է իրենց հետ պայքարել այդ իրավական ամբոստը, բայց մենք փորձում ենք եւ անելու ենք ամեն ինչ դրա համար։ Եվ այդպես էլ լինելու է, որ խոսքը չնենք ափոխեն, ասեն տեղեր թողում այլ միջոցների, ոչ, մենք իրավական գծի վրա ենք, բայց ինչ եմ ասում, բարոյականության նորմերն են խախտվում, երբ որ օրինակ եմ նշում, հասարակ օրինակ, 3 չի առաջի օրը Հարկադիրի շենքում Հալաբյան, եթե չեմ սխալվում, փողոցում տեղակայված է նաև Հայաստան Հանրապետության քաղաքացիական առաջին հայցյանի դատարան։ Այնտեղ եղել է մասնակի հոսանքազրկում տրանսֆորմատորային վթար։ Տրանսֆորմատորը պատկանում է իրենց տնտեսությունը, էլեկտրոտնտեսությունը իրենց բալանսի վրա իրենցն է, հետ զրո պարտավորությունն է։ Ստացել եմ քաղաքացիական առաջին հայցյանի դատարանի աշխատակազմի ղեկավար, եթե չեմ սխալվում, կողմից գրություն, խնդրում ենք աջակցել տրանսֆորմատորային ենթակայանը դուք բերեք դրեք, միջով մենք մերը կվերանորոգենք եւ այլն եւ այլն։ Հիմա հարց. Ու այդպիսի դեպքերը բազմաթիվ են, ռազմական ոստիկանություն, կրթական համալիրներ եւ այլն եւ այլն։ Բարոյականությունը այստեղ է, ինչի ոչ մեկ չի խոսում դրա մասին։ Պետությունը բազմաթիվ չի եղել դեպք, մենք հրաժարվենք անգամ ոչ մեր պարտավորությունների մեջ մտնող։ Մենք այս պարագայում միևնույնն է չենք հանձնում։
Ինչ ենք անել այդ մասին։
Մենք շարունակելու ենք իշխանությունը չնույնականացնել պետության հետ, շարունակելու ենք ծառայել մեր պետությանը, որպես որովհետև մեր ընկերության սեփականատիրոջ կարծիքն է դա, եւ շատ շուտով քայլերի մասին արդեն կիմանանք, այսինքն այդտեղ ռազմավարության խնդիր այլևս չի լինելու, որտեղ քայլերը լինելու են կատարված։
Կարծես տեղեկություններ կան, որ ընդդիմադիր խմբակցությունները հնարավոր է օրենքը վիճարկել սահմանադրական դատարանում, սա ինչ որ կերպ, եթե նման գործողությունների դիմեն պատգամավորները, կարող է իրավիճակը փոխել դիտակ։
Գիտեք, ես էլ որպես քաղաքացի այսպես ենթադրում եմ, որ դա տեղի կունեմ, հա, ենթադրում եմ ուղղակի չասեն ճնշում, չգիտեմ, ընդդիմադիր, մյուս, ենթադրում եմ, որ դա տեղի կունենա, և հուսով եմ, որ սահմանադրական դատարանը առաջին հերթին կկայացնի որոշում բանավոր լսումի համար, այսինքն բանավոր ընթացակարգով, դա նշանակում է բաց նիստեր, և պնդում եմ նաև ինչի համար, որովհետև սա այն եզակի թեմաներից է, որը վերաբերում է բոլորին, ամբողջ ազգաբնակցություն, այս սա ապօրինի գույքի մասին օրենք չի, որ գրավոր, ընթացակարգ եւ այլ եւ այլ։ Ենթադրում եմ, որ այդպես պետք է լինի, իսկ այդ ժամանակ շատ բան պարզ է լինելու, եթե լինի բանավոր ընթացակարգով, ինչ հայաբերում է որոշմանը նորից հանձնաժողովի պարագայում, ինչպես ասեցի, ընդհանրապես աստվածաշնչյան ճշմարություն կա, որ հույսը պետք չի կորցնել, ես ապրում եմ այդպես, և ես նաև հույս ունեմ, շատ մեծ հույս ունեմ, որ սահմանադրական դատարանի դատավորները, եթե այդպիսի լինի, այդպիսի դիմում, կգործեն միայն և միայն օրենքի և իրենց խղճի վրա, որովհետև իրենց որոշումից կախված է լինելու շատ բան։ Մի հասարակ օրինակ ևս բերեմ, և ազգային ժողովում, և այդ օրը, ախր այնքան աբսուրդային են, ես անկեղծ ասած արյան ճնշումս բարձրացել էր դա նայելուց, բայց ամեն դեպքում ստիպված էի նայում, այնտեղ հավաքվել են մարդիկ, այսպես, չգիտեմ ոնց են կոչվում, դիտողներ, տեղում, որ հավաքվում են, ՀՄԿ-ի տաղավարում, հարց է տրվում, ասում է, լավ, գոնե 2 տարի, իշխող պատգամավոր, ազգային ժողովուրդն ունեն այդ հարցը տվել, չեն կարող պատասխանել, հարց են տալիս, ասում են, լավ, գոնե երաշխիք կտակ, որ 2 տարի չի թանկանալու, այդ հարցը արդեն որիորդ անգամ տրվում է, այդ ԿՊ-ի ներկայացուցիչը պատասխանում է հետևյալքը, գազի գն, ու գիտեք որն ամենազավեշտը, այդ իր ասացի վրա, այսինքն ենթադրումը, որ գազի գինը բարձրացավ թանկանալու, բոլորը ծափահարում են, այնպիսի տպավորություն էր, որ այսպես զարթուցիչի պես դրած, ինչ որ մի քանի րոպե, մեկ անկախ ասած, մտքից պետքա ծափահարեն, լավ չի լինում, դա նորմալ չի։ Սեփականատերը հեծ ընկերության Սամվել Կարապետյանը 10 տարի ոչ մի լումա չի թանկացրել, եւս 10 տարի, այսպես ռուսերեն կստացի, բայց կակ մինիմում, եւս 10 տարի չի թանկացնել, հիմա ունենք իրավիճակ, որ մարդ ասում է 10 տարի չեմ թանկացնելու, եւ ունենք իրավիճակ, որ իշխող ուժը 2 տարվա երաշխիք չի տալիս։
Հետի տնօրենի պաշտոնակատար Դավիթ Ղազինյանի հետ Շողիկ Գալստյանն էր զրուցել, զրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել նաեւ Ազատության ինտերնետային կայքում, ինչպես նաեւ YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Այժմ էլ տեղափոխվենք ազատության հրապարակ, ավելի քան 1 ժամ է այստեղ, մեկնարկել է հայրենիքից բռնի տեղահանված արցախցիների հանրահավաքը իրենց իրավունքները պաշտպանելու պահանջով։ Ցույցն անցնում է Հայաստանի իշխանությունների շարունակական հայտարարությունների ֆոնին, թե Արցախ վերադառնալու հարց իրենց օրակարգում չկա եւ որ Հայաստանը Ղարաբաղյան շարժման էջն այլևս փակել է։ Հանրահավաքից առաջ կազմակերպիչները ահազանգեցին, թե ոստիկանությունը իրենց աջակիցներից շատերին բաժիններ է կանչել, ներքին գործերի նախարարությունից հակադարձեցին, ընդամենը կազմակերպչական հարցեր են ուզել քննարկել։ Տեղում աշխատում է իմ գործընկեր Սուսան Բադալյանը, նրա հետ քիչ առաջ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Ռոպենել առաջ ազատության հրապարակում մեկնարկեց արցախցիների իրավունքների պաշտպանության խորհրդի հրավիրած հանրահավաքը։ Հանրահավաքը նախատեսված էր ժամը 18:00-ին, սակայն այսպես շուտ մեջ ժամուշացումով հնչեցին Հայաստանի ու Արցախի ներքերը, տերունական աղոթքը եւ այժմ անցան ելույթների։ Ասեմ, որ մինչեւ հանրահավաքի մեկնարկը այսօր կեսօրին հազանգ էր հնչել, որ խորհրդի անդամներից ոմանք հրավիրվել են ոստիկանություն եւ ինչ ճնշումներ տան։ Այստեղ մենք զրուցեցինք խորհրդի անդամների հետ եւ նրանք պատմեցին, որ այո, մի քանի հոգի հրավիրվել են ոստիկանություն, այնտեղ նրանց որդորել են, որ քայլերցան են, վրան չտեղադրեն, հակառակ դեպքում ուշք կիրառվի, ասեմ նաեւ, որ ազատության հրապարակում բազմաթիվ ոստիկաններ տան։
Խորհրդի անդամներից 3-ին հրավիրել էին, այս պահին 3-ս էլ դրսում եք, ինչպես տեսնում եք, պետնախարարն էր, Ապրեսը, Մարկարյան եւ ես։ Հա, ամեն ինչ նորմալ է անցել։ Սահմանափակումների մասին ենք խոսել եւ սպասվելի կիրադարձությունների մասին։ Ենք էլ աչալուրջ կլինենք եւ մենք էլ օրենքի սահմաններում ինչ նախատեսված է դա ենք անելու։
Հիշեցնեմ, որ հանրահավաքն արտոնված է, սակայն արտոնված չէ երթը եւ նստացույցը, սակայն Արցախի նախին պետնախարար Արցախության ղեկավար Արտակ Բեգլարյանի հետ զրուցեցինք, նա ասաց, որ որևէ ապօրինի գործունեություն, որևէ ապօրինի միջոց չեն պատրաստում ձեռնարկել։
Մենք մեր իրավունքները պաշտպանելու, մեր ազատությունները պաշտպանելու եւ մեր ձայնը բարձրացնելու համար իրավունք ունենք համապատասխան գործողություններ կատարել, այդ թվում երթը, որի վերաբերյալ մենք իրենց ներկայացրել ենք, երթուղին ենք ներկայացրել, առաջարկել, նաև պատրաստ ենք եղել այլ երթուղով։ Համաձայնությունը չկար, բայց մենք դեռևս հույս ունենք, որ հանրահավաքի ընթացքում բանակցությունների արդյունքում կարող է որոշակի պլան փոխվել, բայց կրկին կազմակերպիչները պատրաստ են ամեն ինչ անել օրինականության շրջանակներում եւ ոստիկանության հետ պատշաճ համագործակցություն։
Ինչ վերաբերում է հանրահավաքի օրակարգին, ապա նախորդ գարնանկայացած հանրահավաքի ժամանակ 12-ից պահանջագիր էր ներկայացրել տառավարությանը, որտեղ մի շարք հարցեր էին իրենց վերադարձի իրավունքի հարցից մինչև գերիների ազատ արձակման ու նաև սոցիալական ծրագրեր։ Այսօր հավաքի օրակարգում նաև սոցիալական ծրագրերին են անդրադարձ կատարելու Արցախի օմբուդսմեն Կեղամ Ստեփանյանի հետ զրուցեցինք, նա ասաց, որ միայն սոցիալական հարցերում են փոքր տեղաշարժ եղել, մասնավորապես նկատյուններ բնակարանային ծրագիրը, սակայն այդ առումով այդտեղ էլ բազմաթիվ զգացողություններ կան, մասնավորապես խոսքը վերաբերում է փոքր կազմող ընտանիքներին, որոնց խնդիրը պարզապես մինչև այս պահը եւ այս նույնիսկ կառավարության այս փոփոխությունից հետո էլ անդնար է դառնում լուծել։
1-2 հոգուց կազմված ընտանիքը լավագույն դեպքում ստանալու է 10 միլիոն, վատագույն դեպքում ստանալու է 6 միլիոն, ոնակ 2 հոգանոց ընտանիքը։ Հիմա ասեք, Հայաստանում որտեղից է այդ գումարով կարող է գույքել։ Այսինքն ծրագիրը մնում է բազմաթիվ, ծրագիրը մնում է ունի բազմաթիվ խնդիրներ, որոնց մասին եւս մեկ անգամ պետք է բարձրացնենք։
Ենթադրվում է, որ նաեւ հանրահավաքի ընթացքում որևէ հայտարարություն կհնչի ազգային ժողովի Փորոս Փարանի ասացիոն Բաքվյան ղեկավար Դավիթ Ջալստյանի վերաբերյալ, նա հունիսի 25-ից անազատության մեջ է, ահաբեկչության նախապատրաստման արդեն հայտնի քրեական գործի շրջանակներում։ Առայժմ, սակայն, որևէ այդպիսի քաղաքական հայտարարություն չի հնչել։ Նաև տեղեկացնեմ, որ ազատության հրապարակում ոչ միայն արցախցիներ են, մենք ցուցեցինք նաև մի քանի երևանցիներ, որոնք նույնպես եկել էին հանրահավաքի արցախցիների իրավունքների պաշտպանության համար։
Արցախ, Արցախ, Արցախ։
Ազատության հրապարակի Սուսան Բադալյանն էր հաղորդում, շարունակում ենք թողարկումը։ Տեղափոխվենք Վանաձոր։ Տարիներ առաջ Եվրամիությունը 4 միլիոն եվրո է նվիրաբերել Հանրապետության երկրորդ և երրորդ քաղաքներում կայուն և կանաչ կառավարման, հնգական էլեկտրական ավտոբուս, լիցքավորման կայաններ, նոր տոմսային համակարգ ու այլ ենթակառուցվածքներ ստեղծելու համար։ Գումարը տրամադրվել է, ծախսվել, գնացել, միայն թե ակնկալվող 5 ավտոբուսի կեսն էլ երթուղի դուրս չի եկել, եղածներն էլ մի քանի փողոց են միայն իրար կապում։ Կոռուպցիոն կասկածների հետևից Կարինե Սիմոնյանն է գնացել։
Մեկ տարի լռությունից հետո երկու էլեկտրական ավտոբուս փողոցում։ Այսպես սկսվեց Վանաձորի էլեկտրական տրանսպորտի մեծ նախագիծը։ 5 ավտոբուսներից 2-ն են միայն երթուղի դուրս եկել, իսկ մնացած 3-ը դեռ կանգնած են անորոշ ապագայով։ Մեկ տարի առաջ այլ տեսարան էր հանդիսավոր ցուցադրություն պտույտներ քաղաքի կենտրոնում համայնքապետի պաշտոնակատար Նանձամբ Խեքին, Գյումրիում նույնիսկ փուչիկներ ու շամպայն։
Ես 5-ը 60 դառնա ամբողջ քաղաքի տրանսպորտային համակարգը, հետո դառնա էլեկտրակը։
Բայց դրանք շահագործելիս անգամ պաշտոնական հաղորդագրություն չեղավ։ Ուղևորները հանկարծակի տեսան նոր էլեկտրական ավտոբուսները փողոցում։
Շատ լավն է, վարորդը ոսկի է, տրանսպորտն էլ ավելի լավ։ Կալա դրական գնահատել են առումով, որ եթե գազելներում իրար շալակ թռած, իրար գոքի նստած, չգիտեմ, մի ոտի վրա մարդիկ երթևեկում են, գոնե ավտոբուսում կանգնած երթևեկեն այդ առումով, բայց հարցա, թե արդյոք մնացած ավտոբուսները գից դուրս կհանեն։
Հայ, ծնողավոր եք Սուրաջան, երկար օգտագործվի։
2 ավտոբուսները բավականին կարճ երթուղի են սպասարկում Տարոն 4 թաղամասից մինչև Հանրախանութ։ Վարորդ Սուրեն Տոնապետյանն ուղևորներից շոկոլադներ է ստացել, նախկին հնամաշ գազելի փոխարեն էլեկտրական նոր ավտոբուս վարելն իսկական շնորհավորանքի առիթ է, ասում է։
Սիրով եմ վճարում։
Շատ, շատ։
Հա, իսկ այս ժամանակ բողոքները
շատ։ Այնքան Էրեկվանից սնիկերսներով, Ալֆեն Գոլդով, ամեն ինչով ժողովուրդը շատ լավն է, մեր ժողովուրդը, դա ես շփաստ աշխատող եմ։
4 տարի առաջ Եվրամիությունը 4 միլիոն եվրո տրամադրեց Վանաձորում ու Գյումրիում կայուն ու կանաչ կառավարում ստեղծելու համար։ Ծրագիրը խոստանում էր 2 քաղաքներում 5-ական էլեկտրական ավտոբուս, լիցքավորման կայաններ, նոր տոմսային համակարգ, աղբի վերամշակման հաստոցներ, փողոցները լվացող մեքենաներ։ Մինչդեռ այսօր Վանաձորում ունենք շահագործման հանձնված միայն 2 ավտոբուս և բազմաթիվ անպատասխան հարցեր։ Ինչու 5-ից 2-ը միայն, ով է ընտրել երթուղին, ինչու ծանրաբեռնված ուղություններ չեն ընտրվել, եթե փորձնական են երթուղի հանել, ապա ինչն են փորձարկում։ Ինչու ուղևորները դեռ նախկինի պես վարորդին են գումար վճարում առանց տոմսային համակարգի կամ գոնե վճարի համար նախատեսված հատուկ արկղերի։ Համայնքապետարանից մի քանի օր է պատասխան չկա։ Մամուլի խոսնակը խոստանում է պատասխանել, երբ տեղեկություն ունենա։ Եվրամիության ծրագրով վարորդները հատուկ ուսուցում էին անցնելու ավտոբուսների ղեկին նստելուց առաջ։ Դրա համար գումար էր հատկացված։ Վարորդ Տոնապետյանն անկեղծ զարմացավ. Ինչ ուսուցում պետք է անցներ։
Հիմա դուք կրթություն եք անցել վերապատրաստում, թե սա նույն ձևի է, ինչ որ
նույն ավտոբուսներն են, նույն վերապատրաստումն է, որ չէ, նորմալ է։
Հա, այսինքն ինչ որ հատուկ ուսուցում պետք չէր։
Չէ։
Հա, սովորական քշում եք,
ոնց։ Սովորական քշում ենք, հա։
2 լիցքավորման կայանները, որոնք նույնպես Եվրամիության դրամաշնորի հաշվին են ձեռք բերվել, դեռ չեն միացվել, կանգնած են նախկին մանկատան շենքի դիմաց։ Գարնանը համայնքապետարանից ասացին, լիցքավորման կայաններ տեղադրելուց հետո միայն կշահագործվեն ավտոբուսները։ 4 ամիս սպասեցին, հետո 2-ը երթուղի հանեցին առանց նոր լիցքավորիչների։ Քաղաքում վաղուց արդեն եղած էլեկտրական կայաններում են լիցքավորվում։
11-12 ժամ նո։
11-12 ժամ միլիսկավորում։
Հա, արդեն նայում ենք զարյատքին, եթե երեքը շմենք, հա, հիմնականում սաղ քշում։
Եթե եղած լիցքավորիչները բավարար էին թեկուզ 2 ավտոբուս շահագործելու համար, ինչու ավելի վաղ ավտոբուսները փողոց չէին հանում։ Այս հարցն էլ անպատասխան է։ Դեռ այս տարվա մարտին տեղի ունեցած ավականունիստին իշխող քաղաքացական պայմանագիր խմբակցության անդամները պահանջեցին քննարկում կազմակերպել, պատասխանելու Եվրամիության ծրագրի հետ կապված իրենց համար կասկածելի հարցերին։ Թե Եվրամիության ծրագրի պատասխանատուն ու թե համայնքի ղեկավարները խոստացան կկազմակերպեն, բայց այդպես էլ այն տեղի չունեցավ։ Իսկ Վանաձորի բնակիչները դեռ սպասում են իրենց կանաչ ապագային անորոշ ժամկետով։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
հաղորդման այս հատվածում էլ Երևանից քննարկվող աղմկահարույց դատական որոշման մասին, որով 3 անչափահաս, այդ թվում 8 ամսական երեխայի մայրը դատապարտվեց 3 ամսվա կալանքի։ Այն դեպքում, երբ նույն գործով անցնող մյուս բոլոր կասկածյալները մնացել են ազատության մեջ։ Ինչու է դատարանը խտրական որոշում կայացրել և ինչն է ստիպել երիտասարդ երբևէ դատվածություն չունեցող 3 երեխաների մորը ուղարկել բանտ, երբ նրա մեղքը դեռևս չի ապացուցվել։ Աղմկահարույց գործին Արտախուլյանն է հետևում։
Երեք անչափահաս երեխաների, այդ թվում 8 ամսական փոքրիկի մայր Հարությունյանը դատանի որոշումից անմիջապես հետո նիստերի դահլիճից 3 տեղափոխվեց Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկ։ Երիտասարդ կինը ժամերի բաժանումից հետո 8 ամսական դստեր հետ բանտ
ուղևորվեց։
Դատավոր Արշակ Մաթևոսյանի որոշմամբ Լիաննա Հարությունյանը, որը մեղադրվում է Հնդկաստանի 16 քաղաքացիների ապօրինի իմիգրացիան կազմակերպելու նոժանդակելու համար, մանկահասակ երեխայի հետ կալանավայրում պետք է անցկացնի 3 ամիս։
Մի բան չի արել, ընդհանրապես 1 անգամ բացել է դատական նիստից։ Իսկ երկրորդ անգամ, որ գնացել են իրեն բերման ենթարկելու, ինքը այդ երկրորդ նիստի համար ընդհանրապես ստանդում չի ստացել, չի իմացել, որ տեղի է ունենալու ինչ-որ մինիստ, որ հոգար երեխաների խնամքի հետ կապված ինչ-որ մեկին հրավիրեր, որ պահեր է փոքրիկին, ինքը կարողաներ գար դատական նիստի։
Ինչու է դատանը գնացել նման ծայրահեղ քայլի, երբ այլ ավելի մեղմ խափանման միջոցներ կան, փաստաբան Զարուհի Փոստանջանը պնդում է, դատավորը հաշվի չառնելով անչափահաս երեխաների հանգամանքը դիտավորյալ է նման քայլի գնացել, չունենալով դրա համար որևէ հիմք։ Փոստանջանի խոսքով կալանավորման հիմքը նիստերից մեկից Հարությունյանի բացակայությունն է։ Պաշտպանը բացատրում է այդ բացակայության պատճառը հանրային պաշտպանից Հարությունյանի դժգոհությունն է եղել, ցանկացել են նրան փոխարինել։ Այդ բացակայությունից հետո դատանը սկզբում բացակայության արգելք խափանման միջոցը փոխել է տնային կալանքով, հետո էլ կալանքով։
Սկզբից ընտրված այդ խափանման միջոցի վերաբերյալ կիրառել է տնային կալանք որոշում, առանց էլ Լիաննա Հարությունյանի մասնակցության։ Այդ որոշումը քաչ հասկանալով, որ հնարավոր չէ կյանքի կոչել, որովհետև այն բնակարանում, որը նա վարձակալում է, իրեն չի պատկանում, այս սեփականատիրոջ նաև թույլտվությունն է հաշեշտ, հասկանալով, որ դա չի կարող տեղի ունենալ, դա այսպես ասենք միջանկյալ անցումային որոշումն է եղել, ես 100% այդպես եմ համոզված դատավորի կողմից, որպեսզի գնա ամենածայրահեղ միջոցի կալանքի որոշման, որը լինի այն էլ 1 ամիս չէ, 2 էլ չէ, հենց 3 ամիս շամկետով։
Հիմա Լիաննա Հարությունյանի մյուս անչափահաս 2 երեխաները մնացել են տատիկի խնամքին, երիտասարդ կինը շարունակում է պնդել, ինքն անմեղ է։ Փոստանջանի խոսքով պաշտպանյալը Հնդկաստանի քաղաքացիներին օգնել է Հայաստանում կացության կարգավիճակ ստանալիս թարգմանությունների հարցում, ոչ ավելին։ Փաստաբանը Հարությունյանի դեմ մեղադրանքը շինծու է համարում, երիտասարդ կինը 10 ամսից ավելի գործում վկայի կարգավիճակ է ունեցել։
Այստեղ մենք խնդիր ունենք, երբ հարցնում են մարդուն եւ հրավիրում են որպես վկա, ինքը շատ հստակ պետք է իմանա, կանխատեսելի լինի իր համար, որ ինքը որպես արդյոք իրոք վկա է հարցակնում, թե պոտենցիալ նրան պետք է մեղադրանք առաջադրեն։ Մենք այս պահն էլ ունենք խախտում, այսինքն եթե այս աղջիկը դուք ունեք տվյալ, այդ ոնց դարավ 10 ամիս տանում եք, հարցակնում եք որպես վկա, հետո նոր որոշում եք մեղադրանք, մեղադրալներ գրավել, այսինքն ակնհայտ է, որ ապօրինություն է տեղի ունեցել նաև հենց քնության ժամանակ։
Մարդու իրավունքների պաշտպանն այսօր անդրադարձել է Լիաննա Հարությունյանի կալանավորման աղմկահարույց դեպքին, սակայն Անահիտ Մանասյանը շեշտել է, թե սահմանադրական օրենքով պաշտպանն իրավասու չէ միջամտելու դատական վարույթին կամ դատավորների լիազորությունների իրականացմանը կոնկրետ գործով։
Այնուամենայնիվ, քաղաքացու և երեխաների իրավունքների ապահովման հետ կապված հարցերը պաշտպանի անմիջական ուշադրության ներքո են։ Պաշտպանի հանձնարարության ուղղությամբ արդեն իսկ ձեռնարկվել եւ ձեռնարկվում են համապատասխան քայլեր անձանց իրավունքների երաշխավորման, այդ թվում երեխայի խնամքի տրամադրման հարցի առնչությամբ։
Օմբուդսմենը հակառակը քննադատել է, որ պաշտպան Փոստանջյանը համացանցում տարածել է մանկահասակ երեխայի կադրերը։ Շեշտել նման զգայուն իրավիճակներում այդպիսի գործողությունների հետևանքով երեխաները հաճախ թիրախավորվում ու առավել խոցելի են դառնում։ Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը, որը եւս կալանքի որոշումը ծայրահեղ քայլ է համարում, հայտարարում է, մարդու իրավունքների պաշտպանի շեշտադրումը այդ համատեքստում այլ պետք է լիներ։
Իհարկե Հայաստանում մշտապես մեջը տարածքում առկա երեխաների իրավունքների խախտումների երևույթը, եւ դա նկատվել է, թե վարչապետի ՍՕՍ մանկական գյուղեր կատարած այցի ժամանակ երեխաներին բաց դեմքով ցուցադրելը, թե նույն վարչապետի կնոջ կենդանաբանական այգի այցի ժամանակ խոցելի խմբերի երեխաներին դարձյալ բաց դեմքով ցուցադրելը, որի վերաբերյալ դարձյալ եղել են տարբեր տիպի դիտարկումներ եւ երեխաների իրավունքների խախտումների մասին խոսվել է, բայց այս դեպքում դա ածանցյալ խնդիրն է, առաջնայինը կալանավորումն է, որտեղ դիտարկվում է թե կնոջ իրավունքների, թե ընդհանրապես գլոբալ համակարգային խնդիրը կալանքը որպես խափանման միջոց դեռևս մասսայական կիրառելու վերաբերյալ եւ ապեն իսկ նաեւ երեխայի իրավունքների հետ կապված ածանցյալ խնդիրները, որոնք իհարկե են գալիս մեջալ տարածք։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող բոլոր խմբերը առաջնային պիտի դիտարկեն ազատությունը որպես բարձրագույն արժեք, որտեղ դա սահմանադրական արժեք է։ Իսկ մնացած արդեն իրավունքները, որոնք հիերարխիկ պարագայում ավելի ցածր ցանցակում են գտնում, շատ կարևոր են իհարկե, բայց ազատության իրավունքի առանցքային հատվածը չդիտարկելով ուղղակի անդրադարձ կատարել երեխային, դա կարծում եմ այդքան էլ զգայուն չէ այս պրոցեսի նկատմամբ։
Փոստանջյանն ասում է, երեխան դեպքերի բերումով է իր մոտ հայտնվել եւ ինքը միտում չի ունեցել նրան թիրախավորելու։ Փաստաբանը եւս շեշտում է, օմբուդսմենը այդ հարցի փոխարեն այլ հարցի վրա պետք է ուշադրություն դարձներ։
Ինչու երկուսից մեկանց կեսից, երբ Լաննա Հարությունյանը արդեն իսկ անազատության մեջ էր, գտնվում էր կալանքի տակ, նրա մանկահասակ երեխային թույլ չեն տվել միանալ իր մորը, այս սա պետք է պատասխաներ, եւ ինչու էր երեխան իմ ձեռքում, եւ ես ստիպված դիմում հանրությանը, այդ թվում նաեւ ստիպված ես իրեն եմ դիմել։ Այսինքն այս հարցը թող բարձացվի, որովհետեւ այս հարցը անմարդկային վերաբերմունք է ընդհուպ միջև խոշտանգում Լաննա Հարությունյանի նկատմամբ եւ երեխայի իրավունքների կոպիտ խախտում, այլ ոչ թե այն, որ երեխային ինչ որ հանրությունը տեսել է։ Այստեղ է խնդիրը։
Սարուի Փոստանջանը փոխանցեց, որ երկու շաբթի կալանքի որոշումը կբողոքարկի առաջին Ատյանի դատարանում։ Ընդդիմադիր պատգամավորները հայտարարել են, որ պատրաստ են մանկահասակ երեխաների մոր համար երաշխավորություն տալ։ Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա լսենք, թե ինչպես ամեն շաբաթ լսենք, թե ինչպես է անցնող 7 օրը մնալու Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ։ Գլորվող շաբաթը կրկին Գևորգ Ստամբոլցյանն է ամփոփել։
Այս շաբաթվա գլխավոր հայաստանյան իրադարձությունը տեղի ունեցավ Երևանից մոտ 2000 կիլոմետր հարավ Աբու Դաբիում։ Հուլիսի 10-ին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները Արաբական Միացյալ Էմիրությունների մայրաքաղաքում շուրջ 5 ժամ շարունակ քննարկում էին երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման հեռանկարները։ Երկկողմ բանակցությունների պատմության մեջ առաջին անգամ թե Փաշինյանը եւ թե Ալիևը իրենց պատվիրակությունների կազմերում էին ընդգրկել այն բոլոր գործող պաշտոնյաներին, որոնք վերջին 5 տարիների ընթացքում երբևէ մասնակցել էին խաղաղության պայմանագրին, սահմանազատմանը կամ ապաշրջափակմանը նվիրված հանդիպումներին։
Բանակցությունների ժամանակ սովորաբար քննարկվում է ամբողջ համալիրը բանակցությունների օրակարգի։
Շաբաթվա գլխավոր հերոսը, սակայն, դարձավ բարձրաստիճան այն մի դիվանագետը, որին Փաշինյանն իր հետ Աբու Դաբի չէր տարել։ Այն նույն պահին, երբ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները փակ դռների հետևում քննարկում էին խաղաղության գործընթացի ապագան, փոխարտ գործնախարար Մնացական Սաֆարյանը Երևանում ազատության հետ զրույցում չէր բացառում, մեղրիում կարող են հայտնվել նաև երրորդ ուժեր։
Հայաստանը պարբերաբար նախկինում խոսել է, որ այս ապաշրջափակման հարցում տարբերակ կարող է լինել նաև արտապատվիրակելը լիցենզավորված որևէ միջազգային կազմակերպության։ Սա Հայաստանի համար շարունակում է մնալ քննարկելի հարց։
Այո,
ապաշրջափակման
հարց։ Այո,
Այսինքն հիմա կարող է որևէ երրորդ ընկերություն, եթե կողմերը համաձայնության կամ որ դա լինի փոխադարձության սկզբունքով, վերահսկել այդ ճանապարհը։
Նորից կրկնեմ, եթե դա լիովին համապատասխանի մեր կողմից հայտարարված սկզբունքներին, որը կարծում եմ կրկնել այս պահին կարիք չկա, եթե դա համապատասխան է սկզբունքներին, դա կարող է իրականացվել։
Սաֆարյանի հայտարարությունն իսկական տեղեկատվական փոթորիկ առաջացրեց։ Աբու Դաբիի բանակցությունները դեռ նոր էին ավարտվել, երբ արտգործնախարարության խոսնակը ստիպված եղավ հատուկ պարզաբանման հանդես գալ, պնդելով, թե դիվանագետը որևէ նոր բան չի ասել և ճանապարհների ապաշրջափակման հարցում Երևանի մոտեցումները չեն փոխվել։ Արտապատվիրակում բառը, սակայն, այլ բանի մասին էր վկայում։
Ինչ անշանակում արտապատվիրակել, սիրելի հայնագիստան։ Դա նշանակում է, որ դու քո իրավունքները հանձնում ես մեկ ուրիշին, որ քո իրավունքները այդ մեկ ուրիշը իրացնի։ Այսինքն դուրս է գալիս, որ հայկական կողմը պատրաստ է այդ ճանապարհը միակողմանիորեն արտապատվիրակի ինչ որ ընկերության, հա, և այդ ինչ որ ընկերությունը սկսի ինչ որ այնտեղ բաներ անել, Ադրբեջանի նկատմամբ է պարտավորություններ ստանձնի, այդ վաղը մյուս օրը ասենք մարդիկ Սյունիքում ոնց են անելու։ Իսկ հա տարածքային զիջման նման բան արին։
Իշխանամետ փորձագետներն Աբու Դաբիի հանդիպումից հետո կամ լուր էին, կամ էլ պնդում էին, Մեհրի ճանապարհը միջանցքի է վերածվում, երբ այն արտապատվիրակվում է ռուսներին, արևմուտքին կամ որևէ մասնավոր ընկերությանն արտապատվիրակելու դեպքում տեղի ունեցողը բացառապես ապաշրջափակում է։
Միջանցք բառը արտահայտել է Օվերչուկը, կորիդորը նշանակում է միջանցք։ Երկրորդը Ալիևը մշտապես նշել է, որ ինքը եւ Վլադիմիր Պուտինը Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ ունեն միևնույն տեսակետը, դա ի դեպ Ռուսաստանի նախագահի ներկայությամբ։ Երրորդը, միջանցք ինչ է նշանակում։ Նոեմբերի 9-րդ կետով այո, Ռուսաստանը պահանջում է մեզնից միջանցք, որը ի դեպ ընդդիմությունը պահանջում է Նիկոլ Փաշինյանից, որ բանը ստորագրել պիտի անես։ Ինչ վերաբերում է մեր արտգործնախարարության հայտարարությանը, այո, սկզբունքները ինձ թվում է հենց դա է նշանակում՝ տարածքային ամբողջականության սկզբունքների համապատասխան սկզբունք, դա նկատի ունեն, ուրիշ սկզբունք ես չեմ կարող այստեղ պատկերացնել։ Ես ուղղակի մի բան եմ նկատում, այս շրջանակները կարծես Հայաստանի շահերը չեն պաշտպանում, անդադ խոսում են Ռուսաստանին, հանում են տարածաշրջանից, Ռուսաստանին միջանցք չեն տալիս։ Հիմա ուզում եմ հասկանամ, դուք միջանցքին դեմ եք, թե դեմ եք, որ միջանցքը իհարկե այդպեսի բան չի կարող լինել, գոնե իմ կարծիքով վերահսկի օրինակ արևմուտքը։
Դեռ մինչև Աբու Դաբիի հանդիպումը կասկածներ կային, որ պաշտոնական Երևանը պատրաստ է միջանցքի հարցում ինչ-ինչ զիջումների գնալ։ Այդ կասկածներն էլ ավելի խորացան Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հայտարարությունից հետո, թե Զանգեզուրի միջանցքի հարցում Հայաստանի մոտեցումներն ավելի ճկուն են դարձել, եւ սա մի իրավիճակում, որ ընդամենը 10 ամիս առաջ Նիկոլ Փաշինյանը հաղորդակցության ուղիների բացման միանգամայն այլ բանաձևեր էր ներկայացնում։
Հայաստանը պատրաստ է նույն պայմաններով, ինչ Իրան Իսլամական Հանրապետությունն է անցում տալիս Ադրբեջանին, ճշգրիտ նույն պայմաններով այդ նույն անցում ապահովել։
Որքան հայտնի է, Իրանն իր տարածքով Ադրբեջանի հիմնական մասի եւ Նախիջևանի միջև կապի ապահովումը որևէ երրորդ կողմի չի արտապատվիրակել։ Այդ դեպքում ինչու է Հայաստանի ղեկավարությունը նահանջում նախկինում հստակորեն ամրագրված դիրքորոշումից, եւ ինչ է ստանալու Երևանն այդ փաստացի զիջման դիմաց։ Հայաստանի վարչապետի երբեմնի թիմակից Էդմոն Մարուկյանի համոզմամբ, մեր երկիրը դիրքորոշման այդ փոփոխության դիմաց ոչինչ չի ստանա, անձամբ Նիկոլ Փաշինյանն ու նրա իշխանությունը ինչ որ բան ստանալ կարող են։
Մեր իշխանությունները, սիրելի հայնագիստներ, ուզում են ստանալ միայն թուղթ։ Այդ թուղթը վերցնեն, գյուղի-գյուղ քարոզարշավներ ասեն, «Էսա խաղաղության պայմանագիրը նախաստորագրած է»։
2026-ի հունիսին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների պաշտոնական քարոզարշավի մեկնարկին դեռ շատ ժամանակ կա, չնայած դրան քաղաքական շրջանակներում համոզմունք կա, որ իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը այսօր արդեն փորձում է զտել քաղաքական դաշտը առաջիկա ընտրություններին ընդառաջ։ Հնարավոր զտման ցուցիչներից մեկը դարձավ իշխող մեծամասնության ներկայացուցիչներից մեկի այս շաբաթ հնչեցրած այս հայտարարությունը։
Ժամանակն է մտածել դաշնակցական կուսակցությունը կրկին փակելու ու այն տերրորիստական կազմավորման մեջ ներառելու մասին։
Այն նույն ժամերին, երբ ԿՊԱ-ական պատգամավորուհի Հասմիկ Հակոբյանը Facebook-ում լայվ էր մտել եւ ազգային ժողովում 15 տեղ ունեցող քաղաքական ուժն օրենքից դուրս հայտարարելու կոչեր էր հնչեցնում, ուժայիններն արդեն իսկ խուզարկում էին այդ նույն կուսակցության անդամների բնակարանները, երբեմն օրենքի ամենատարական կանոնների խախտմամբ։
Փորձեցին արգրավել հեռախոսությունը ազգային ժողովի պատգամավորի հեռախոսը աննրբխելության արդյունքում։ Եկեք շատ արագ կան առանձին հրավիրություն բալկոն, ու հերոսս փորձեց խլել։
Հայաստան խմբակցության անդամներից եւս մեկը Սիսիանի նախկին քաղաքապետ Արթուր Սարգսյանն այս շաբաթ հայտնվեց ճաղերի հետևում։ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանին վերագրվող այսպես կոչված հեղաշրջման գործի շրջանակներում ազգային ժողովը ընդդիմադիր падգամավորին անձեռնմխելիությունից զրկեց հուլիսի 8-ին նրան բանդ ճանապարելով զանգվածային ծեծ կրտուքով։
Արդեն ամեն ինչ որոշված է, ամեն ինչ հստակ է, կալանավորման որոշումն էլ կա, անձեռնմխելիությունն էլ կա։ Ես այս թանկ ժամանակը, որ պետք է անցկացնեմ ստեղ, ես որոշել եմ այս ժամանակը կգնամ իմ երեխաների, իմ անչափահաս 4 երեխաների եւ իմ տիկնոջ հետ կգնամ եկեղեցի, մոմ կվառեմ եւ կգնամ քնչական։ Ստեցյուն ձեզ։ Գնացինք ժողովուրդ ջան, ձեր ցավը տանեմ։
Եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, պարոն Սարգսյանը հրաժարվում է հարցերին պատասխանելուց։ Հասկանալի որոշում է։
Ռուբեն Ռուբինյանի մեկնաբանությանը Սարգսյանն ու դիմադիրները ռեպլիկներով պատասխանեցին։ Գորգորոցներից հետո անցան հրմշտոցին։ Պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանն էր դեպքի վայրից ուղիղ պատմում, ինչ էր նախորդել կրվին։
Վահե Հալումյանը հետևից վազեց, որ հարձակվի այդ մարդու վրա, ու այս վիճակը ստեղծվեց։
Կպական պատգամավոր Արթուր Հովանիսյանը սերական բնույթի հայույանքով սպառնում էր պոկել ընդդիմադիր պատգամավոր Արման Սարգսյանի վիզը։ Հայույանքը տեղ հասավ, հարվածը վրիպեց։ Արթուր Հովանիսյանը ջրով շիշը ուղիղ իր թիմակցի իշխանական պատգամավոր Կարեն Համբարձումյանի ճակատին տվեց։
Դատելով միջադեպից անմիջապես հետո տված հարցազրույցներից խորհրդարանական մեծամասնության քարտուղարը իր արարքի համար չէր զղջում։
Նաև դուք շիշը պրտեցիք, որը կպավ ձեր գործընկերոջը, բայց կարծես թե ուղղված ձեր ընդդիմադիր պատգամավորին, չէ՞։
Բնականաբար ընդդիմադիր պատգամավորներին էր ուղղված։
Շշով հարվածի հստակորեն տեսանելի հետ քճակատին խորհրդանի միջանցքներով շրջող Կարեն Համբարձումյանը, սակայն դիպուկահարի տաղանդից զուրկ իր գործընկերոջից նեղացած չէր։
Արթուր Հովանիսյանի շիշը պետք է ուղղված ընդդիմությանը դեպի ձեր ուղղությամբ եկավ, ձեր ճակատին։ Լավ, արդյոք գլխավոր դատախազը չպետք է գա հենց քպականների հետևից, չէ՞ կարծում։ Արդյոք պահվածքը քպականների խուլիգարություն չէ։
Պատգամավորը չեմ կարող պատասխանել դատախազին։
Ինչու՞ չէ։ Ահա, իսկ օրինակ օրինական երկրում, ձեր թույլտվությամբ օրինական երկրում գլխավոր դատախազը կանգնած։
Ձեր կրտուքին ակտիվորեն մասնակցած իշխանական պատգամավորներից եւս մեկը Արեն Մկրտչյանը միջադեպից հետո իր աջ ձեռքը համառորեն պահում էր գրպանում, ինչը կասկածներ առաջացրեց, որ ընդդիմադիրներին ծեցելու ընթացքում նա եւս վնասվածք է ստացել։
Պարոն Մկրտչյան, ձեր ձեռքը կոտրել եք այսօր իրադարձություններից հետո։ Պարզ երևում է, որ ձեր ձեռքը գրպանում եք, չեք գոչել։ Ինչ
դուք ռենգենոլոգ եք։
Ընդդիմադիր շրջանակներում այս շաբաթ կատակում էին ինքնախեղման այս դեպքերը, շատ տիպիկ են քաղաքացիական պայմանագրի վարած ողջ քաղաքական կուրսի համար։
Եթե ասենք մարդիկ լինելով մեծամասնություն անգամ արժունավետ ծեծելու գործիքակազմին չեն տիրապետում, ինչի մասին է խոսքը, որ այս մարդիկ կարող են երկիր կառավարել։
Ճգնաժամերի կառավարման առումով իշխանությունն այս շաբաթ եւս խնդիրներ ուներ, մասնավորաբար հայ առաքելական եկեղեցու հետ հարաբերություններում իրիսկ ձեռքով ստեղծած ճգնաժամի հարցում։ Չնայած քաղաքականների սպասելիքներին, ամենայն հայոց կաթողիկոսն այս շաբաթ էլ հրաժարական չներկայացրեց վարչապետ Փաշինյանը։ Այս շաբաթ կրկին օրը սկսում էր հակաեկեղեցական ստատուսներով, իսկ այն հոգևորականների թիվը, որոնց կառավարության ղեկավարը Աշխարհիկ անուններով էր դիմում, գնալով աճում էր։
Եթե Կտրիչ Ներսիսյանը Վազգեն Գալստանյանի և Գևոր Կաչապահյանի կալանավորումը ապօրինի է համարում, ուրեմն կիսում է ռազմական հեղաշրջում անելու, մարդկանց պատերի տակ գյուլելու, երկրում քաոս ստեղծելու վերենշված անձանց գաղափարաբանությունը ու պլանները։ Առավելևս այս պարագայում վաղարշապատ խոշորացված համայնքի որևէ տարածք չի կարող իրավապահների գործունեության համար փակ լինել։
Փաշինյանն ի դեպ ամենայն հայոց կաթողիկոսի աշխարհի կանոնն է շաբաթների վերօգտագործում, բայց դեռ շատ չի վարժվել։ Գրառման չխմբագրված տարբերակում Կտրիչ Սարդարյան խորհրդարանին նախկին պատգամավորի անունն էր նշել։ Գրոհ է նախապատրաստվում վեհարանի ուղղությամբ, ուզում են վեհապարին ձերբակալել, մտնելու են վեհարան խուզարկության, առավոտից ընդդիմադիրներն այս կերպ են մեկնաբանում վարչապետի գրառումը։ Ազգային անվտանգության ծառայության շենքի մեկուսարանից արձագանքեց կալանավորված արքեպիսկոպոս Միքայել Սրբազանը։
Իմ նկատմամբ հատուկ կողորդման պապորինի քրյական հետապնդում պատվիրած և իմ կալանավորումը հրահանգած ոմն լրացնելս ճաշակի հերթական սուտ և զրպարչական հայտարարությունն է արել վեհապար հայրապետի իմ և Բագրատ Սրբազանի հասցեին։ Այս առնչությամբ կասեմ միայն, որ իմ համոզմամբ Բագրատ Սրբազանը ոչ մի ահաբեկչական խմբավորում էլ չի ստեղծել։ Հետևաբար ես չէի կարող գոյություն չունեցող որևէ բանի սատարել կամ մասնակցել, ուստի և վեհապար հայրապետն էլ չէր կարող գոյություն չունեցող որևէ բանի հովանավորել։ Հասկացար այ լրացնելը ստարժանավույն։
Եկեղեցու և իշխանությունների հարաբերություններում լարվածությունը գագաթնակետին հասավ հուլիսի լույսինի գիշերը, երբ սկսեցին տեղեկություններ շրջանառվել լուսադեմին վեհարանում սպասվող քնչական գործողությունների մասին։ Այդ սպասումն էր, որ Էջմիածնի միաբաններից մեկին ստիպեց անգամ դիմել ոչ ամենահաճախ կիրառվող եկեղեցական ծեսերից մեկի օգնությանը։
Անիծելով բոլոր նրանց, ովքեր վաճառելով իրենց հոգիները սատանային, այս լույս առավոտ կամ երբևէ հանդգնությունը կունենան ներխուժելու մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին, բղծելով հայոց վեհարանը, սուրբ արցացնելով հոգևոր դասի և աստծոյոցյալի աստվածարյալ ամենայն հայոց հայրապետի վրա, ոտնակոխ անելով հայոց ազգի սրբությունները։ Անիծյալ լինեք, անիծյալ լինեք, անիծյալ լինեք ձեր բոլոր սերունդներով։
Անեցքի հաջորդ առավոտյան, սակայն իրավապահները ներխուժեցին ոչ թե վեհարան, այլ եկեղեցուն աջակցող հայտարարության համար կալանավորված Սամվել Կարապետյանին պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության գրասենյակ։ Խուզարկությունն այստեղ շարունակվեց գրեթե նույնքան, որքան Աբու Դաբիի բանակցությունները, գրեթե 5 ժամ։
Ինչից ուզեն կարան խոսան, այսինքն մենք հասկանում ենք, որ ամեն ինչ ծրագրավորած, ինչ որ process են ուզում սկսեն, չեն կարում կպնեն նորմալ, բայց սկսել են։
Տաշիր գրուպի սեփականատիրոջ Հայաստանյան ակտիվների դեմ գրողը հուլիսի 4-ին Երևանում կազմակերպված բազմամարդ հանրահավաքի հյուրատեսակ պատասխանները ստամենայինի Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության վերջնական նպատակը Սամվել Կարապետյանի Հայաստանյան ունեցվածքը զրոյացնելն է։ Հուլիսի 7-ին պաշտպանություն Սամվել Կարապետյանի հանրահավաքից հետո առաջին իսկ աշխատանքային օրը պետական գույքի կոմիտեն դիմեց դատարան Տաշիրին պատկանող կրկեսի շենք ու հողամասը բռնագանձելու հայցով։ Իշխանությունների այս մի քայլը ոմանց նույնիսկ կատակելու առիթ տվեց։ Երգիծական ստատուսներով հայտնի լուրեր դժողքից Facebook-յան էջը առաջարկեց բռնագանձումից հետո կառավարությունն, ազգային ժողովն ու Երևանի քաղաքապետարանը տեղափոխել կրկեսի շենք։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք, այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Շիրակում հաշվում են անցած ամիսներին մեկը մյուսին հաջորդած քամու և կարկտի վնասները։ Տասնյակ համայնքներում ոչ միայն գյուղացու ողջ տարվա չարչարանքն է ջուրը լցվել, այլև տների, շենքերի ու դպրոցների տանիքներ, ապակիներ ու դռներ են կոտրվել։ Շիրակցիները վնասը հաշվել, բայց դեռ հստակ պատասխան չունեն։ Փոխհատուցում կստանան, թե ոչ։ Տեղից Սաթիթ Սաթենիկ Կազանցյանին լսենք։
Հույսը վերջինը կմեռնի, հույսունին կոր լավ կեղնի, հուսանք որ այսօրվա ղեկավարությունը, կառավարությունը իրոք աղետի գոնե պահերին կեղնի ժողովրդի կողքին։
Շիրակի մարզում անցած երկու ամսում քամին ու կարկուտը զգալի վնասներ են հասցրել մի քանի տասնյակ համայնքների։ Քամին տների, շենքերի ու դպրոցների տանիքներ էր քշել, ապակիներ կոտրել, իսկ կարկուտը ցանկատարածությունները գետնին հավասարեցրել։
Ես ցաների գարի, այն մյուսին իմ հարևան ցարեր ծորեր, մյուսը ցարեր կուկուրուսա։ Ի՞նչ բան։ Ես բանդի գոնե գենդիանը տանեն կդո խոտքանք մի տադիլ չկա։
Նամաման թացը, հատիկը, կարին, ոչ մի բան։ Բոլոր 100%-ով ոչ մի բան, ընդհանրապես ոչ մի բեղ չունեն տուն տանելու։
Նասը մեծամասամբ արդեն հաշվել են տվյալները մարզպետարան ու կառավարություն ուղարկել։ Շիրակի մարզպետ Դավիթ Արուշանյանն ասում է, հնարավոր է փոխհատուցում լինի, բայց ոչ կրած վնասի չափով։
Որովհետև այն ցավալները, որի մասին խոսում ենք, այսօրվա իմ ունեցած տեղեկատվությամբ ու ընդհանրապես միշտ այդպես է եղել է մասնագի փոխադուցում։
Արդիկ նստեյության երկու անգամ էլ տուժեց, մեկը պտտահողմից, մյուսն էլ քամուց։ Հունիսի 14-ի ուժեղ քամին Գյումրիին էր նաև զգալի վնաս հասցրել։ Մարզի 6 դպրոց էր տուժել քամուց, միայն Գյումրիի թիվ 27 դպրոցը 23 միլիոն դրամի նյութական վնաս էր կրել։ Տանիքն ամբողջությամբ մի քանի մետր այն կողմ էր շպրտվել։ Մասնավոր տների ու շենքերի վնասը շուրջ 60 միլիոն դրամ է։ Թիվը հնարավոր է աճի, քանի որ ըստ Մարսպետարանի Տիմ վարչության պետ Արամ Անտոնյանի, քաղաքացիները դեռ շարունակում են դիմել իրենց։ Հաշվառման գործընթացը դժվարացել է, քանի որ օրինակ նախկինում երբևէ չեն ունեցել վնասված ջերմոց կամ արևային կայաններ։ Հիմա հատկապես շատ արևային վահանակներ են շարքից դուրս եկել։
Օրինակ ջերմոցային տնտեսությունները ահագին մեծ քան ծավալի դժվել են, դեղել մենք հաշվարկի որևէ բան չենք ունեցել, հիմա համայնքներ զբաղված են շուկայական որոշակի արժեք ճշտելով, որոշակի, որը բերելու է նաև վերջնական հստակ թիվ ձևավորելու։
Հատկապես հացահատիկի ցանկատարածություններին է Կարկուտը մեծ վնաս հասցրել։
4000 հեկտար վնասված ցանկատարություններ կան, որից 3200 հեկտարը 50 և ավելի տոկոսով են վնասված, և մայիսի 28-ին Արտիկ համայնքում տեղածած կարգտի հետևանքով ունենք երկու բնակավայրում կարգտարության տեք ընդհանուր 140 հեկտար ցանկատարությունները վնասվել 50 և ավելի տոկոսով։
Պաշտոնյաների խոսքով վնասվել է մարզի ցանկատարածությունների շուրջ 10%-ը, ինչն իր ազդեցությունը կունենա բերքատվության ցուցանիշի վրա։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերադառնանք Երևան. Քաղաքային իշխանությունները այս տարի աննախադեպ որոշում կայացրին փոխելով աղբահանության համար գանձվող գումարի հաշվարկման մեխանիզմը։ Հիմա արդեն կարևորը ոչ թե տանն ապրողների թիվն է, այլ սենյակների քանակն ու բնակ տարածքը։ Ինչ է փոխվել վիճահարույց այդ որոշումից հետո և հարմարվել են արդյոք դրան երևանցիները։ Անուշ Մկրչյանից լսենք։
Աղբահանությունը մայրաքաղաքում հիմնականում գոհացնում է երևանցիներին, բայց տարեսկզբից վճարի թանկացումը զգալիորեն հարվածել է շատերի գրպանին։
Ոչ մեկ ձեն չի հանում։
Քիչ անարդար է դաժո։ Մենք երկու հոգով ենք երեքցեականոցում թոշակառում, մի քիչ ծանր է մեր համար, բայց դե ստիպված ենք, ինչ պետք անենք։
Իսկ գոհ է գոնե աշխատանքից աղբահանման
90%-ով գոհ է։
Նկատել եմ, ժամանակին մաքրում են։
Աղբահանության վճարը այս տարվանից թանկացավ։ Եթե նախկինում վճարում էին 200 դրամ շնչի համար, արդեն 7 ամիս է այն հաշվարկվում է ըստ բնակարանի մակերեսի 1 քառակուսի մետրի դիմաց 13 դրամ։ Օրինակ, եթե 70 քառակուսի մետր մակերեսով բնակարանում ապրում է 1 մարդ և աղբահանության համար ամսական վճարում է 200 դրամ, ապա այս տարվանից վճարելու է արդեն ըստ մակերեսի 910 դրամ։ Երևանյան փողոցներում մարդիկ հիմնականում բողոքում էին անարդարությունից, զարմանում էին, ինչպես կարելի է աղբի ծավալը հաշվել քառակուսի մետրով։
Ոչ, դա արդար մոտեցում չի, որովհետև մարդիկ ինչքան կարող են մի հոգին այդքան աղբ բանանել, որպեսզի անձնական պահեն իրանից։ Քառակուսիով այդպես բան տեսել։
Պնդումը, որ աղբանությունը թանկացել էական, դա այդպես չէ։
Քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող Երևանի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում հիմնարկն է քաղաքը մաքրում կենցաղային աղբից։ Հիմնարկը ղեկավարող Սաշա Կատվարյանը համաձայն չէ երևանցիների դժգոհությունների հետ։ Թվարկում է, 12 նոր փոշեկուլ են գնել, գիշերը ջրցան մեքենաներն են աշխատում։ Այս հաշվարկով թանկացումը Կատվարյանը արդար է համարում և սեփական օրինակով բացատրում։
Ես անձամբ սեփական սեկտորի բնակիչ եմ։ Բակ ունենք, հա, ծառի տերևաթափվում, այդ ծառի տերևն էս հավաքում տանում թափում աղբամանը, բակում տարբեր աշխատանքներ իրականացում, էլի տանում ենք աղբամանն ենք թափում։
Մեկ այլ օրինակ էլ տարածաշրջանային և եվրոպական երկրներն են։
Հայաստանում էականորեն շատ անգամներ աղբանության գումարը ցածր է։ Այն դեպքում, երբ որ Հայաստանում ի տարբերություն օրինակ մեր հարևան երկրների Ադրբեջանի, Վրաստանի, Թուրքիայի, Ռուսաստանի, այստեղ և դիզբարելիքն է մեզնից էժան, և յուղմը թերքն է ավելի էժան, քան Հայաստանը։
Երևանի քաղաքապետարանը այս նոր փոփոխությամբ ակնկալում է 300-ից 400 միլիոն ավելի դրամ հավաքագրել, որը ընդհանուր առմամբ 8-10%-ով աճկապահովի բյուջեին։ Քաղաքապետարանից տեղեկացանք, որ այս տարվա և նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ընթացքում դեռ 40 միլիոն դրամով է ավելի հավաքագրվել, սակայն ընդգծում են, սա օբյեկտիվ պատկեր չէ, քանի որ մարդկանց արտոնություններ էին տվել մինչև օգոստոս։ Ակնկալում են, որ մեկ ամսից թիվը կտրուկ կաճի։ Օրվա տարբեր ժամերին կատարված նկարահանումները վկայում էին, որ աղբատարները հատկապես ցերեկային ժամերին դատարկ էին, աղբատար մեքենաների էլ հանդիպեցինք տարբեր փողոցներում, սակայն քաղաքը միևնույն է,
կեղտոտ էր։ Անցորդները շատ արագ փոքր աղբամանները լցնում էին սուրճի հյութի տարաներով, իսկ քիչ առաջ մաքրված աղբամանների անմիջապես կողքը կուտակվում էին բնակիչների անպիտան ներքնակները, մոռացված կահույքը, շինարարական աղբը։
Եվ օրական կտրվածքով մենք օրինակ 7-ից 10 մեքենա վնասվում են տվյալ խնդրի պատճառով։
Քաղաքային իշխանությունը խոստովանում է, այս խնդրին դեռ լուծում չունի։ Դավարս ընկերությունն է զբաղվում այս խնդրով, որի հետ պայմանագիրը հաջորդ տարի ամռանը կլրանա։ Հետո պարզ չէ, ինչպես է քաղաքապետարանը պարտադրելու Երևանցուն չկեղտոտել քաղաքը շինախպով։
Դա փոխանցվի ԵԱՍՄ համայնքային հիմնարկին այդ կտորը, թե կորոշվի մեկ այլ ծրագրով, ավելի խիստ պայմաններով դնել մրցույթ և մասնավորը դա իրականացնի։
Վերջին շրջանում քաղաքում նկատելի են թղթի, պլաստիկի, ալումինի, ապակու համար առանձնացված գունավոր աղբամաններ, ու թեև հստակ երևում է, որը ինչի համար է, այդուհանդերձ երևանցիների մի մասը անփույթ և անտարբեր է նաև աղբը տեսակավորելու հարցում։
Այն դղթի տեղը կցեն շիշ կամ ուրիշ։
Այո։ Դե կամաս սովորում են, դրածա մարդկակարմա, ասենք ռուսներից գալիս հարցում են, ասում են ինչ ա գրած դրա վրա, մենք էլ բացատրում ենք։
Բայց հայերը։
Չէ, ոնց հարցում են, ես կցում եմ։
Աղբը հավաքող այս տղամարդը, սակայն լավատես էր, ժամանակ է պետք կրթվելու համար։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաչյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի հանգստյան երեկո։